galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda v o a ee uu idinkaga imanaysa Washington.
waa garab salaasaha bisha maarishna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali .com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysaa saare ciidda nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ka soo baxaysa dagaal xalayta fiidkii ka dhacay degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.
khasaar intaan ognahay ayada xaggooda waxaan xaqiijinay, ilaa lix nin baan xaqiijinay inay dhinteen, qaar ka mid ahna waxay uga tageen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tageen, qaar kalena waxaan xaqiijinay inay kudugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaankaan joog. ciidankana difaaciisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen, weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaaro ku geystaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka.
qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikirayso, meesha biyi baa yaalla, cabsina kama fikiraysa, wax rumaysid maba arkaysid, prime ministerka oo halka dukaankaad caanakooda iibsanaysid, dawladdii caanaka iibsanaysid, israa'iil baa la yaabla oo ahaajinta meeri adduunka ugu darnaa kaalinta labaatanaadii soo gashay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo caalamka ugu baaqaysa in si wanaagsan loo maareeyo biyaha xilli tirada dadka dunida ku nool ay sii kordhayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee ay dowladda Britain ku amartay in ay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkoodii ku laabtaan. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi uu qaado lagu arkay safaaradda ruushka horteeda. Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah in ay ka baxaan dalka, arrintan oo daba socotay eedeyn ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in uu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa. ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyey arrintan, waxaanay amreen 23 diblomaasi oo British ah inay ka baxaan dalka iyagoo u dhoofi doona maalmaha soo socda dalkoodii. dowladda ruushka ayaa beenisay in iyadu ka dambeyso sumaynta lagu eedeeyey.
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Maxamed bin Sultan bin Salmaan ayaa la qorsheynayaa inuu maanta oo Salaasa aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. kulankan ayaa la filayaa in si weyn loogu falanqayn doono arrimo la xidhiidha xaaladaha bariga dhexe, wadamada khaliijka, iyo xiisadda u dhexaysa Sacuudiga iyo Iiraan. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaaliya oo lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada dowladda Iiraan ka wada wadamada gobolkaasi ku yaala. wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga islamarkaana ku magacaaba ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga, waxaana loo tiriyaa inuu yahay ninka hirgeliyay in haweenka Sacuudigu ay baabuurta kaxayn karaan isla markaana ay ka qaybgeli karaan ciyaaraha kubadda cagta. arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshihiisa loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada la isu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisay dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. dembi baarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwa ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaalka ah. alaabtan qaraxday ayaa loo dirayay magaalada Austin, halkaasoo 4 qarax ay hore uga dhaceen bishan gudaheeda.
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta ah jeediyey khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo uu ka jeediyey xidhitaanka kulan ay lahaayeen erga ka socotay baarlamaanka dalkaasi oo la sheegay inay awooddiisu xadidan tahay. Jinping ayaa uu sheegay in ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirka in Shiinuhu uu dariiqadii saxda ahaa ee guusha ku taagan yahay, waxaana uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkana si toosa uu sii muuqan doono in hanti wadaaga oo kaliyihii badbaadin kara dalka Shiinaha. kohor inta aan kulankaasi la soo gabagabeen ay baarlamaanku dhameystireen meelmarinta wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi oo meesha ka saarayay mudaxileedka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa kaasi oo Jean Bean uu ogolaanaya in uu xilkaasi sii hayo ilaa muddo aan cayinayn.
galab wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. Wararka ka imanaya magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta xaaladdu ay yara degan tahay kadib markii halkaasi uu dagaal xoogan ka dhacay xalay fiidkii. waxaase soo baxaya faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay. haddaba khadka telefoonka ayaa waxaan ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo.
dagaalka xala dhacay walaal maqribkii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada ayna soo weerareen nimanka argagixisada ee nabadiidka.
khasaare intee le-eg ba ka dhashay dagaalka marka?
khasaare intaan ognahay iyada xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa lix nin baan xaqiijinay inay dhinteen, qaar ka mid ahna waxay uga tegeen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tegeen, qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaanka aan joogo.
dhinacyaha imisaa ka dhintay?
dhinacanaga wax khasaare ama jiraan, haba yaraatee.
waa tahay, bal faahfaahin naga sii qaabka weerarku u dhacay, halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarku u dhacay?
xilliga weerarku ku dhacay xilli maqrib bay ahayd, ciidankana difaacis ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen, weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen. laakiin ilaa idinkii waa ku guulaysanay inaan iska difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka 48aad qeybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buurdhuubo ayaa hawshaas u babacdhigay, iyagana way awoodi kari waayeen, iskudaygoodiina waa fashilmay.
marka ma qarax ismiidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen?
may qarax maysan adeegsan, weerar caadi si toosa usoo weerareen qoryaha gacanta laga tuuray RPG 7-ka iyo qoryaha daraandir isku dhacay xarada kusoo weerareen. annagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasii waweyn baan ugu jawaabnay, halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray, annagana ilaahay wuuna badbaadiyey. hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid.
kooxda idin soo weerartay tiradoodu imise ahayd, mase wateen gaadiid dagaal?
gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jira, laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen marka hore, kadibna ay maaragtay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay jabeen ay meelahaas uga hor imaadeen oo sii qaaday baa jira.
imisa tiradooda ku qiyaasi kartaa?
tirada ciidanka la soo weeraray 90 askari bay ahayd sida noola sheegay. 90-ka askari waxaa waday baabuur, tiradooda lagu sheegay 4 baabuur inay yihiin baa soo dhaweysay oo deegaanka kusoo dhaweysay. kadibna kuwa dhintay oo meesha iga carareen maahan kuwa dhaawacay ahaa, waxay dib ugu isticceliyeen deegaana hoostaga degmada Garbaar iyo tuulo Barwaaqi agagaas inay geeyeen baa noola sheegay.
halkay markaasi kasoo duureen markoodii hore?
markoodii hore waxay ka imaadeen meel 40 kilometer noo jirta deegaanka Buurdhuubo u jirta oo la yiraha Reeskudo.
waa tahay, iminkana xaggay tegeen?
iminka meeshay kasoo laabteen ka imaadeen bay ku laabteen.
marka maadaamood ogtihiin saldhigooda iyo halka ay kasoo duulayaan, maxaa idiin suurtagelin waayay haddaad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaasi u dhammaato?
waana ognahay meelaha ay degan yihiin, mana aha nimanka meelaha ay degan yihiin talisa rasmi ah, waa meelo si dhumaalisa ay ku imaadaan oo ay nimanka sideedaba saad ogtihiin ba ma aha niman talisa leh, waa qeybo qeybo 10-12 wax lamid ah ayay u qeybsan yihiin. 10-kaasa hadba meel tagto, hadba meel biyo ka cabto. marka waxaas wey waxaa la sheegaya oo deegaamada jooga ma ahan ciidamad saldhigle oo farisimaale ma ahan, oo haddaan ognahay oo hadda meel loogu duulo oo rasmi oo tilmaami karnay ma jirto.
laakiin si aad ii sheegtay gaadiid baydin kusoo weerareen, tiradood waxaad ku tilmaantay 90, marka sidee ciidan intaa leeg oo gaadiidkaas wata uu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan?
gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel a joogay oo hal talis kasoo duulay ma ahan, waa wax midba qeybba meel laga keenay. marka qeybo meel ka keeneen kadib bay weerarka soo qaadeen oo sidaa kusoo baxeen. waana ciidamada degan oo talis kasoo baxay, oo taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkoodii iyo dadkooda ay degan yihiin oo eridan ma jirto.
iminka maxaa idiin qorshaysan?
aminka waxaa noo qorshaysan eridanada inaan sii xaqiijino oo howlgalladana sii wadno.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. haatana Soomaaliya, khilaafyada soo noqnoqda ee dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyey ayaa waxa ay mar walba dhaawacaan rajada ay Soomaali badani ka qabaan in dalkooda uu mar un cagaha dhigo. aqoonyahanno iyo wax garad badan oo Soomaaliya ayaa ka digay cawaaqibka ay keenay karto marka ay hay'adihii dawladdu isku mashquulaan. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa dareenka qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida qurbaha ku nool iyo khilaafka ka jira hay'adaha dawladda xilligan.
Inkastoo ay dhagaha dadku barteen ishaysadka dawladaha Soomaalida, haddana waxa ay mar walba taasi quusisaa rajada urdunta ah ee Soomaalidu mar walba ka helaan dawlad walba cusub oo ka dhalata Soomaaliya. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya sida uu arko khilaafkan cusub ee ka dhex jira dawladda Soomaaliya.
Arrintan aad bay Soomaalidu u warwarisay, anagana aad bay u warwarisay, sababtuna waxa weeyaan waxaad moodaa in fadhiidnimadii caadi noo noqotay oo markii waxoogaa waxba dhaqdhaqaaq la yidhaahdaba aan jecel lahay inaan ku celino halkii laga soo bilaabay oo ah isqabqabsigii. Xaqiiqdu waxa weeyaan ama ha wanaagsanaan ama yaanu wanaagsanaan in ninka la yidhaahdo guddoomiyaha waxaa doortay baarlamaanka ayaa doortay iyagoo soo taagan bay doortay, maanaan aqoonno, ma odhan karaano, afar sano hore ayuu soo xukumiyey. Marka waxaan u qabnaa anagu iminka khilaafka la bilaabo oo la yidhaahdo waxbaa la casilaya waxbaa la ridayaa inay tahay uun in wixii lagu dacaydeynaya baarlamaanka ee ahaa oo ma garanaysaa lacagtii kaga baxday ma garanaysaa doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ay ka soo celinayaan oo raadinayaan motions.
Dad badan ayaa nasiib darro u arkay khilaafyada ku soo dhex laalaabta dowladaha Soomaaliya, waxaanay taasi keentay in waqti badan uu ku lumo is-eedayn. Dr Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu arko mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
runtii waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad in laga xumaado ay tahay. Waxaan u malaynayaa waa uun iska dhibaato soo kororto, maahane hadda wax weyn oo laga naxo hogaara ma jiraan, waayo dhibaatooyinka jira inay hore u jireen horey baa loo tilmaamay meelo badan, xagga musuqmaasuqa, xagga waxqabasho la-aanta, xagga mataqaanaa maaragtay howlihii iyo mas-uuliyaddii la rabayba. Marka waxa uun muhiima oo hadda loo baahan yahay waxa weeye haddii cidu ay u muuqato wixii hadda ama xumaana ama dhibaatooyin dhacay in uu guddoomiyaha baarlamaanku ka yahay mas-uul lana muujin karaayo oo lasoo bandhigi karaayo, waxay u baahan tahay uun in si deg dega hawshaas loo fuliya iyadoo la raacayo nidaamka qoran.
Dad badan ayaa u arkay saldhigga khilaafaadka dowladda uu yahay iyadoo aysan jirin isla xisaabtan, islamarkaana howlihii looga fadhiyey dowladdu aysan ka soo baxaynin iyadoo ku mashquulaysa waxyaaba aana shacabka dani ugu jirin. Jabriil Cali oo Maxamed oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ayaa ka hadlaya aragtidiisa khilaafkan cusub ee baarlamaanka.
Mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu daba socdaa kolley mooshimo fara badan oo laga keeni jiray ama madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal hadda ka hor ama isqabqabsigii caadadu ahaa dowladihii Soomaaliya soo maray ilaa iyo burburkii kadib. Waxa arrintaas sababto aan waxa weeyaan hay-adihii dowladda oo aan caga badan ku taagnayn oo aan saldhig adag lahayn, tusaale ahaan maxkamaddii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan, xildhibaanadii oo shaqadoodii ay qabsan lahaayeen oo xeer dejinta ahayd ama sharci dejinta ahayd toosa gacanta ugula jirin oo maaragtay ku mashquulsan maaragtay maxaad heshaan iyo yaad bedeshaan iyo yaad keentaan. Marka waxa saldhiga u arrintan waxa weeyaan shaqadii dowladda loo dirsaday oo ahayd in dadka Soomaaliyeed hawl loo qabto oo adeeg loo qabto oo loo dhiso nidaam ay ka wada dhex muuqdaan. Marka hawlahaas oo dhan oo qabyada ah waxay keenayaan in dadka ay ku mashquulaan oo is-eedeyn iyo yaa la ridaa iyo yaa la tuuraa iyo yaa la bedelaa ay noqoto taladii oo dhanba.
Marka laga soo tagay in qof walbaahi uu u arko khilaafkan dib u dhac, haddana xalka ayaa ah mid muujinaya in aysan jirin meel xilligan looga laaban karo. Waa kan Professor Xuseen oo mar kale arrintaasi sharxaya.
Dee iminka talafara ka baxday oo mowshinkii la keen, haddii mowshinkii marka la keenay dee waxay noqonaysaa hadal kale ma jira in lagu kala baxo cod oo sidii dee ogolaaday guddoomiyuhuba inta baarlamaanka lasoo ururiyo meel neutral ahoo ma garanaysaa dee wuxuu ku tumayaa isagu inay dowladdu ka dambayso waxan meel dowladduna aan influensiga badan ku lahayn oo ay baarlamaanku xor yahay la geeyo dabeetana la codeeyo. Haddii marka dee laga reeyo dee inkastoo ay weli iska dhibaatotay, haddana dee mid kale la dooranayo khasaaruhu adliis uu ka yaraan isijiidkan iyo waxaan hadda socda
waddada keliya ee kadib marka mooshinkan la aqbalo furan, ayaa u muuqata inay tahay in si wanaagsan iyo dhab sax ah lagu tabantaabo mooshinkan sida uu qabo Dr. Culuso.
Runtii halka horta waxa weeye haddeetan sida muuqata waa wax qoran aa jira oo ama dastuurkana ku qoran xeer hoosaadka baarlamaankana ku qoran. Mar haddii mooshin la keeno waxa weeye mooshinku waa in la marsiiyaa nidaam sharciyeed oo dowliga. Halku wuxuu yahay waxa weeye in la raaco qodobka 9-aad waxa ku qoran xeerka muxuu ahay baarlamaanka oo tilmaamaya eedaha ama loo soo jeedin karo ama mataqaanaa ama xilka uu ku weyn karo muxuu ahay gudoomiyaha baarlamaanka hadduu hawshaasna lagu dhameeyo muddadii loogu talagalay.
Jibriil Cali oo Maxamed ayaa qaba in hoggaan iyo iscafin ay muhiim tahay si looga fogaado kala arsi iyo in waqti badan uu ku lumo mooshina iska soo horjeeda.
Runtii xalku waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay waayeel, wuxuu u baahan yahay hoggaan, wuxuu u baahan yahay talo sidaan dhaanta oo ka duwan isqabqabsigan iyo kana colku ah iyo kana iska riixaya meesha ka riixanaya iyo anaa danteeda wata. Hay-adihii dowladda oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo ay isku dhinac u socdaan oo wax wada wadaan inay iyaga isku mashquulaan ismaaragtay dibindaabiyantooda oo ama xukuumaddii ka baqday in baarlamaanku dumiyo ama baarlamaankii ka baqo in maaragtay maamulkiisii hoggaankiisii xukuumaddu ay dibindaabiyeyso.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in inta badan waqtiga dowladda uu ku bixi doono agaasinka mooshinkan iyo sidii qolo walba ay ku heli lahayd tiro ku filan oo ay go-aankeeda ku difaacato. Dadka qaarkiina waxay tuhmayaan in dhaqaale badan uu ku bixi doono qalalaasiyahan siyaasadeed taasoo dalka iyo howlihii dowladdan looga fadhiyey oo ay ugu horreysay dagaal lagu qaado Al-Shabaab ku keenaysa dib u dhac.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isku soo duuday. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Halkaad uli dhageysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dowladaha caalamka ayaa u baahan inay si weyn ugu tiirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xaqiijiyo dunyo caafimaad qabta isla markaana loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku nool oo si weyn u sii kordhaysa. Fariimahaasi waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano UNESCO. Daraasadan ayaa lagu dahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil. Wariyaha V O eda Lisa Bryant ayaa warbixinta soo dirtay. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bulshadu way kobcaysaa, hannaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa, horumarkuna waxa uu qaadanayaa doorkiisa. Marka la eego hannaanka biyaha adduunka, dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sannadkii, xataa iyada oo cimiladu ay isbedeshay. Kororka dadka iyo nabaad guurka ayaa halis ku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda, balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hannaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray, sida goobaha biyaha lagu kaydiyo, marinada la sameeyo iyo weliba biyaha la daaweeyo. Warbixin cusub hay'adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hannaanka biyaha ee loo yaqaano Green Water Management, iyadoo oo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hannaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabood oo isku mara: kobcinta maamulka biyaha, halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefan Ulimbrook waa sidoo hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hannaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga. Waxaa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiima.
The biodiversity, which is also very essential.
Yoolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabiin hannaankii hore ee biyaha, sida moosaska halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadla ah daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaabo ah oo dib loogu habeynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahada iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwa kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maareynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga islamarkaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years. So to do that, we have to think of...
Waaynu ku dhinnaa ilaa boqolkiiba konton cuntada soddonka ilaa afartanka sano ee soo socda. Waa inaynu ka fikiraa sida loo qaban kartan, iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan taas oo ay adag tahay in ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah,
which is hardly possible in many places around the world.
Khubarada ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsado ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha, taas oo suurtagal ah inay fura u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filayo inay sanadka 2020 ka gaaraan 10 bilyan oo qof.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant waxaa inoo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Sir, waxa kala socotaana waa V O A.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Sanadkii 2012 shirki ugu horeeyay ee yeesheen qaramada midoobay ee lagaga hadlayo farxadda dadka dunida ayaa loo aqoonsaday 20ka bisha March in ay noqoto maalinta farxadda adduunka, iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasi ah oo ay tahay in qofka bini'aadamka ahi uu hiigsado. Warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiro farxadda dalalka adduunka ee iyo dadka ku nool ayaa waxaa sanadkan kaalinta koobaad galay dalka Finland. Haddaba Maxamed Culaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee dalkaasi Finland kula xiriiray Maxamed Caalim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool dalkaasi. Waxaanu weydiiyey waxa Finland loogu xulay amaba loogu aqoonsaday inay tahay dalka ugu farxadda badan adduunka.
Riboorkan waxaa lasoo bilaabay 2012, badanana waxaa competitionka 1, 2, 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland. Qodobada haddaan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxaa kamid a dowlad wanaaga, dadka degan oo dowladnimadooda aada u aaminsan, musuqmaasuqa oo aada ogtahay ilaa markii warbixintii sanadkan ay 3 ka galeen, amniga, quruxda deegaanka, dadka immigrantigooda oo ku nool 400 sano ugu dambeeyay ama dadka minority 300,000 ah oo ku qaracsan la noolashaha finishka, waxyaala noocaas oo badan iyo investmentiga
maalgelinta,
waxay kaloo ku maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan, waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan, waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta,
waxaad ujeedaa adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay caruurta dhalayaan.
Ha, meel marka umulisooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meesha ku dhintaan Finland waa 0000 wey, gabadha dhalanaysa 99% inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa. Marka qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay Finland number 1, number 2, number 3 ay ku jirtay, marka taasaa keentay inay shacabka Finland noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan.
Farxadda laga sheegay dadka Finland marka dhexgashay iyo dadka kale ajnabiga ku nool Soomaalida hadday tahay, farxadda ma ka dhex dareentay?
Ha, farxadda waan ka dhex dareemay oo waxaan dareemay caruurta badanaa dhalinyarada ayaan u fiirsaday aniga xilliga aniga aan Finland imid. Farxadda noocaan ma jirin. Mata hadda aniga ilmahayga kale gabadha ugu yar waa 8 sano, waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan, sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aanu jirin, dadku aan hubaysnayn. Markaad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale, group dambiilayaala la dareemayaa, getooyinka oo ku yar. Marka waa dareemay ani waa dareemay inay Finland isbeddel socialka ka sameysay 10 sano ugu dambeeyay.
Dhinaca nolosha markaad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada, dadku sidee u helaan, ma ku qanacsan yihiin?
Ha, waddankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka, qof kasta waxaa dowladda ayaa ka caawisa haduu faqri yahay. Taasna waxa weeye iskuuladana iskuulo private ma lihiin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga. Qof kasta prime ministerka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah isku iskuul bay noqonayaan haddii isku dire address yihiin ama isku magaalo yihiin. Marka wax cuntada iskuulada laga cuno adduunka oo dhan baa usoo daawasho taga. Systemka waxbarashada ee Finland, hadda Singapore baa qaadatay, Jabaab baa qaadatay, Ingiriiska qaatay. Marka waa laga dir dhac kasta laga dareemaya. Hadda reportkan soo bilaabay 2012-kii ah dadka adduunka ugu farxadda badan. Finland waagi hore kuma jiri jirin, dadka Finnishku way isdili jireen, muxaadaraadka alcoholka aada u cabi jireen. Waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen 5 sano ugu dambeysay, gaar ahaan cabidda khamriga iyo dilkii oo yaraaday, dadkii isdilay oo yaraaday.
Caalim, haddaan kula kaftamo marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay, adigoo qoslayaad taleefanka qabanaysay, malaha farxadda Finland laga sheegay ayaa kusoo gaartay?
Ha, kelmad baan hadal qabs u leeyahay. Finland waa janajana kusug, marka waa kelmad ilaa saaxiibadeeda Soomaaliya joogay iyadiina. Markaasi maxaad ka wadaa? Waxaan ku yiri haddaad cuntana ka fikireyn, qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireyn, dawana ka fikireyn, nabad cabsina ka fikireyn, jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugaya. Marka waa example cajiib, colaadow qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikiraysid, maksi biyo baa yaalla, cabsina kama fikiraysid, wax hubaysid maba arkaysid. Prime ministerka waxa arkaysid dukaankaad caalakooda iibsanaysiin, dowladdii caalakaa iibsanaysiin, ragga ciyaartada ugu caansan ee footballka markay holiday leeyihin Finland bay yimaadeen. Marka Finland ilaa baxdina saxaafad waa la socotiin, waa maalinba waa aragtiin artikalada iyo reportada laga qorayo.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay farxadda Allah idiin siyaadiyo.
Alle dhammaanba Mareykanku wuxuu ka mid noqday waddanka 18-aad oo la socotiin.
Kaalinta 18-aad baan galnay. Soomaaliyana markaad fiiriso kaalinta 6-aad bay ka gashay Afrika, marka waxay ku jirtaa 10 waddan ee Afrika ugu farxadda badan.
Israa'iil baa la yaab la oo ahaan jirta meeri adduunka ugu darnaa, kaalinta 2-aad bay soo gashay.
Aad baad u mahadsan tahay Caalim.
Mahadsantay walaalkaxalaad.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Caalim oo kamid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Finland oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad. Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana aynu ku wadarsanno heeska Riya Samata iyo codka fanaaniinta Asma Cumar iyo Ayuub Zakariya.
Kure, riyad kugu weeshada. daya aya ha urunida urunida
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan voasomali.com waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobba kale marka horese warkii caalamka oo kooban
diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay halkaas ka dhoofaan iyagoo ku laabanaya dalkooda. Warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay inay diblomaasiyiintaasi u soo qaado lagu arkay safaaradda ruushka horteeda. Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah inay ka baxaan dalka. Arrintan oo daba socotay eedeen ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in ay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa. Ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyay arrintan, waxaana amreen 23 diblomaasi oo British ah inay ka baxaan dalka iyagoo dhoofi doona maalmaha soo socda.
Dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Maxamed bin Salmaan ayaa la qorsheynayaa inuu maanta oo Salaasaha aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kulankan ayaa la filaya in si weyn loogu falanqayn doono arrimo la xidhiidha xaaladda Bariga Dhexe, wadamada Khaliijka iyo xiisadda u dhexeysa Sacuudiga iyo Iran. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaali ah oo lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada ay dowladda Iran ka wado wadamada gobolka. Wiilka u dhalay boqorka Sacuudiga islamarkaana ku magacaaban ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga. Waxaa loo tirinayaa inuu yahay ninka hirgeliyay in haweenka Sacuudigu ay baabuurta ka xayn karaan islamarkaana ay ka qaybgeli karaan ciyaaraha kubadda cagta. Arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga.
Qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada lagu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisay dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Dambi baarayaasha ayaa raba inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwa ka dhacay magaalada kale ee Austin. Hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaalka ah. Alaabtan qaraxday ayaa loo diriyay magaalada Austin, halkaas oo 4 qarax oo hore ay uga dhaceen bishan gudaheeda.
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta jeediyay khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo uu ka jeediyay xilitaankii baarlamaanka kulan ay lahaayeen. Baarlamaankaasi oo la sheegay inay awooddiisu xaddidan tahay. Jinping ayaa u sheegay in ku dhawaad 3,000 oo irgay oo shirkaasi ku sugnaa in Shiinuhu uu dariiqadii saxda ahayd ee guusha ku taagan yahay. Waxaana uu intaasi ku daray in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkuna uu si toosa u muujin doono in hanti wadaagu uu yahay ka keliya ee badbaadin kara dalka Shiinaha. Ka hor intaan kulankaasi la soo gabagabeyna, baarlamaanku waxay dhammaystireen meelmarinta wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka dalkaasi oo meesha ka saaraya muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenka, kaasi oo Jinping u ogolaanaya inuu xilkaasi sii hayo muddo aan cayimnayn.
Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaligeeda cadda VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadkaas oo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la samayn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari. Hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragtid weyihiin waxa mowshinkan xilligan ku soo beegay, iyadoo toddobaad gudihiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro. Ma dowladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay? Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. Waxay gala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta macdanta iyo batroolka, iyo علي عبد الله يورورا أو كفالو ده ربع سياسدا وحكو بلابيا محمد عمر جدي أو يسوق سوي يقصه كيرة موشينكا لقى كياني قدوميها برلمانكا
أرتا موشينكا لقى كياني قدوميها برلمانكا هدان كهلا أركتيدة كسهر جيدس معهم وحن كهلا لنا حوية نجعليسي إنن نعبيسي متكون كهلا ما يعني أدي سومريت بناي سياسية وحن كهلا لنا واقع ما يشجرو إيو وحدي حلينا هاي برلمانكا إن موشينا دحيلا قدوم كيسو كينايو أي حكومة دي لجهريسة أي يعني حكومة وذا جلتة أو بنان كلا تاجن موشين كي كدون كبروان كودا أي أه وحى كعصب أو يعني كون مسكحة إذا بن آدم ك يعني حكومة كتمت برلمان ك أرين كاسو وي وحى أن قليل سنة إقاب كحصودان إما أن جواري يو متكونة يقدون كمان عوي برلمان ك أي بس أو مد زماريت يدول نمدودا برلمان ك وإن أما هاريدان جواري أما هوجو وإن برلمانك أو نغضاء هي أدم رح بنان أو كم رح بنان حكومة وأنا سيد أي تايد السورقة
إيه علي يورو
مرت وزيرك وعيري حكومة دلتا عن بنانك موشين كان وعلى حكومة دو بنانك لما تاجن موشين كان برلمانك وما هو حكومة دو عيري سماهنا برلمانك وكين الدورني وكين عقلك ومدان أنت يسوت تكتميش كأنتي وحي أوجاتي إن أوسن اللي كان قاها بونين اللي استيرو أو بتستور كي لما يستيرو أستغنى أكيد تشيد يا مركي أركان ومدان وكيل كيهن أي موشين كأني سابت موشين كوي من هرت سلاس أي ما أنا أها إن أي حكومة دو كدر قيسة أما أي كقص بيسو شوارع هلا رده شوارع عندنا مترجعين يسوع لكن هادو كبع ويقفكو ذكرنا يكون نقطة إنا تشيدو حكم كيو معاكوا أمضى هرمر كذي أي هرمر ويدو أدرمر ويدو كسبوا حيمانة يين مرشية هذا مرشين كنا وحكم حيمانة وبرلمان كقديسة
محمد عمر جدي واحد كبير هيد برلمان كي سديرات سجى قديسة وحلقت الماما كانوا جب بدن إسقاب خفسي وشري مركا محاديدة يا إن برلمان كو كي هرود كتير تبصاص وهاي إلا كيرا موشن
بارلمانكا إن موشن لكيانا واحد دي دي مرهو بارلمانكا موشن دي غور ريي أو لغور ريدي كدومية نكلي هذا آذن مذوبة وحوها موشن سيدا أقول لكم باللوضي وادوك تيهين حكومة دا بحاكم دا شريف حسن عمركا رئيس زوارة كوحقين أهنا وزير كمالية دا ستاو سوغو لغلها آخر كوكين كدومية نغضي بارلمانكا أساقانا ماش أكود دن بيوالوغي وحا باباي بارلمانكا جريتان كيسي فدي يدي ساباباي إلا مركي دنبا كمبالا أقول حليالة سميي marka lagu maamulay qodobba lagu soo gaaray ee Kambara oo ummada Soomaaliyeed ka dhigsantay anigu waxaan diiday marka waxa weeye tii ayayday in lagu noqdo arinkaas iga inuu dib u dhaco meeshii waan soo dhaafnay waxaan joognaa meel wanaagsan soo marka hadii mooshinka gudoonka hal rido ama ha joogo baarlamaanka waa inuu baarlamaan yahay madax bannaan yahay sharciyada laga rabana uu ansixiya shaqooyinka uu leeyahay dan oo guta
ali rabiyal kuma qari fowdo inay tahay sida uu hadda wasiirku ku doodayo hadii nidaam socday oo ilaa hal sano soconayo oo waliba mashruuc badan ay hirgeliyeen oo KDP oo lagu dambeeyay oo si wada jir ay u gudbiyeen in dib loo noqonay ma ku muqan
horta wasiirka waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa DP wall iyo waxaan madab Soomaalidu sheegaya in laga wada mideysna DP wall dawladda iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysata dalkayaga ku soo qaatay marka horta halka DP wall dig qof kasto Soomaaliye taabanaysa haddii aan u soo noqdo tani jawaari iyo team kan hadda gudoonka dhaqan baa waxay u ahayd binii minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka la oran jiray maxaan ku rabnay ministerki ugu horeeyay Saaciid waad ogeydo sabaxsagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin ba weerar lagu qaaday waa la ogeydo waa la rido fowda lagu sameeyay waxa lagu riday ninki la oran jiray Cabdiwali waad garanaysaa sabab ninka firfircoona oo Soomaali oo bani ministerna soo mara ninki ugu firfircoona baa sabab lagu riday baa la garan waayay waxaani marka waa wax dhaqan u noqday baar gudoonka baarlamaanka inay maan walba bani minister iyo xukuumadda weeraraan maaha wax maxaan ku raadada dawladdu ayadu ay ku taargad gareeyneysa wax ayaga kasoo fulaya ka imaanayo
waxaan isleeyahay waxa soo hawl qaadan DP wall waxaan isleeyahay barnaamijkan waxa base ka u aba waayada DP wall san arinay waxa taageer sanama magobladeeda rais wasaaraha khayrana asaga joogo marka la saxay dadana oo yimid oo ka hadlay wasiirkiisa arimaha dibadana oo jaamacad carta geeyay DP wall baarlamaanka go'aankiisa barnaamijka soo dabgaleen oo barnaamijkan uu ka dabiimid ayada lafteeda waxa abuuraysa shaki oo mugdi badan ka jira maxay la waxa weeye jaamacad carabta saxmahan marka ka hadlayna حق دول نمدا جماعة عربتا ميدو يوروب أفريقيا يونيان لما جاية دولة ذا لجاية لما جاية شركة أيضا لفت هذا وركجرة إن جماعة عربتا لجاية شركة لجا دعوية لندن إيه محكمة إيه مال الإسلام جفت أيضا لفت هذا حيطاي أنا أهانتي أنا مسنا إن برنامجك هو ماشي كبل لوضي إن أي سامين تدا بلده أدوح أديك أصوات الغالي برنامجك هو إني بس وتر برنامجك أس أو أنا كمرن حكومة ضايان مثلا
علي يورا شكي كاس محاد كجت وابي سام محاد سكو صوبي
ما يعرف واحد سكو سيا ما هو حني قوي وحني ويسوس سعودين شقذي فدرال كأما تستور كأو لدم ميستري واي وموشين سوس عضا أو برلمان كو جدودي وي بي بي وول annagu wad ogtiin oo awood military oo meel walba noo joogta gobol walba noo joogta waa iska yadaay dalku uu kala burbursan yahay dawladuna waa dawlad unuga oo runtii aad xawaareed hadda u socdo oo fiican laakiin unug ah sida darteed waxaan ku qasbanahay inaannu baasha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowga afrika iyo mareykan iyo yuruba inaannu sheegno niraan wadankayaga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyo xaq baan u leenahay kumuuna qaldanayn xukuumadu inay geysaa arinta waa arin sax ah sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qor inta la qaato kambani lagu qabanmayo gruubkana lagu qabanmayo taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo leeyahay shaqadaas waa dhamaatay bibi wol wala ansixiyay waa laga saaray meesha haddana waxa jooga waxa la socodsiin waayay oo gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayay oo lagu haystaa waa dastuurkii iyo waxyaabihii kale ee dawladda horumarka loogu sameeyay
wasiir hadaba hadii baa loo ogolaaday sida uu gudoomiyaha Jawaari sheegay in 10 maalmo si dastuurku qabo in codkii la qaadayo hadda isbar barnaamij toqabki ay u dhigeen gudoomiyaha hore la riday kan maxaa ku muuqda
aan waxa ka mid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu riday aadamadoobe ee cod looma qaadin oo iska tagay hadii waxa ka dambeeyay meesha ku dhamaatay baan ognahay aan waxa isleeyahay marka hadda labada garab ay sahayo waxa ka madax banaan oo ah luqunta labada garab oo sortay madaxweynaha dalka waxaan rajaynayaa inuu xal keenin doono iyo talo odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareenta waxa isla marka hadii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa way odayaasha dambay u tahay oo way kala nabad galayaan laakiin dalka maslaxadu ma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ku baxa ama ku joogana odayaashu way dhabaysaa kolobani baa ku baxayo لكن ذلك مصلحة حواء إن الشرعي قال لا استعماله الشرعي الورد
أقول طبيعي علي يرى ماذا حالك؟
حالك وحويا إن لهله شرعي تستورك ذلك إن لا يسلمه وحالك أغمي يمسن وحان أباها النهي وحادة دعينا إن سي شرعي تستوري لمريو waxaa dambana laga fiirsado umada Soomaaliye hor ku calo samay ee sida ay u heshay dawlad runtii hagta oo ay uga baxday qaxootinimada iyo dhibaatooyada saameysay wadankan oo meel walba ay la daatsayeen
at ayadu mahadsantay kuwaas waxa ay ahaayeen Maxamed Cumar Geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka hawlaha guud iyo macdanta iyo petrolka iyo Cali Abdullah Yurura oo ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya doodii ka meel tahay roocto inteena ma kala ku kulbi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aada yuma tii hayasiin ciise wardheero oo nala socsiinay doodaasi gaabna halka ka dhigaysanaysan waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuura Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka sabtidii toddobaadkan waxaa xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions uu shaqadii ka eryay Andrew McCabe ku xigeenkii hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da eryadii kadib ayaa madaxweyne Trump uu fariin dhinaca Twitter-ka soo diray taas oo ku sheegay in eryada McCabe ay maalin weyn u tahay sida uu hadalka u dhigay ragga iyo dumarka FBI-da shaqadaada ka haya sidaasoo kalena ay dimuqraadiyadda maalin weyn u tahay haddaba intaynaan eegin sida looga falceliyay iyo raadka eryada McCabe ay ku yeelan karto baadhista xiriirkii ololaha Trump iyo Ruushka bal aynu marka hore eegna sida ay shaqo ka fariisintani ku timid waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta waa la eryay laakiin waxa weeye bishii January ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddo ku socday isaga laftiisa waxaa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan ah maaragtay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo la leeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhawaayeen James Comey ninkii FBI da haystay markii hore hay-adda dulbaarista haystay la eriyey. Marka runtii isagu bishii January buu wuxuu qaatay fasax dheer oo uu aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaada socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halkaa ku waayo pensionkiisii. Marka runtii lama eriyin oo lama odhan waa lagu eriyey, laakiin isaga wuxuu arkay waxa meesha ka socda. Markii la arkay in fasaxii kasii dhammaanayaana isii shaqadu ku soo noqona waxaa ku xigtay in la eriyo.
Andrew McCabe waxa uu hay-adda FB ida usoo shaqaynayay muddo 22 sannadooda. Mr McCabe waxa uu howlaha maalinlaha ah ee hay-adda joojiyey 30kii bishii January, hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaydsanaa iyadoo qorshuhu uu ahaa inuu si buuxda howlgab u noqdo axaddii toddobaadkan. Waa maalin ka hor eryadiisii, axaddaas oo ahayd markii macaashka howlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa. Sida ayaa haddaba eryadani ay benshankiisii amaba macaashkiisii howlgabnimo u saamaynaysaa?
Horta meeshan waxaa ka dhacay runtii fadexadda ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkanu muddo badan usoo shaqaynayay hay-adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016 isaga laftiisu nin aada aqoon badan loo ahaa, laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay-adda dambi baarista. Wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retirement noqdo howlgabka la yiraahdo halkan. Marka dhibaatada jirta waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xiran inta sannadood uu qofkaas u shaqeeyey marka la isku soo duuduubo ama da-diisa intay gaadhay hadday 56 gaadhay oo kale. Marka isaga shaqada ugu horeysay hay-adda dambi baarista waxaa la qoray 1996 marka la eego 22 sannadood bay isku imanaysaa. Laakiin waxaa la yidhi markii la eegay macnihii sida hay-adda siyaasadeeda 24 saacadood baa uga dhinnaa markuu qaadan lahaa howlgabka oo buuxa labaa jir. Horta waxuu helayaa oo ah laakiin midna waa mid dan oo benefitkiisii wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walbaba ay u dhan yihiin iyo lacagtii oo dhan, midna waxa weeye taasoo wax badan ay ka dhiman yihiin. Marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay, waayo madaxweynaha laftiisa tweet uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaa McCabe inuu helo howlgab buuxa oo ayuu ka gaadhsiinayaa saacadda waakan ku warwareegaya xafiisyada sida de laba qof oo yaryar oo xin ka dhexeeya maaragtay. Marka runtii waa adugu 22 sannadood kolle bishii la qoray baa la eegaya sidaasi wuxuu ka dhinaaya.
Andrew McCabe ayaa u arkay in tallaabadan isaga si gaara loogu bartilmaameedsaday. Haddaba marka la eego madaxdii hay-adaha sirdoonka hore usoo hayay maxay arrintan ka yidhaahdeen? Waa kan James Comey madaxii hore hay-adda FBI da kaasoo isna madaxweyne Trump oo horey u eriyey farriimihii Twitter-ka toddobaadkan ee madaxweynahana lagu yidhi inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiil yar oo xafladaha diinta ka heesa. Mr Comey ayaa waxa uu yidhi:
mudane madaxweyne, dadka Mareykanka dhowaan ayay sheekadeeda maqli doonaan, iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo ciddaan lahayn.
Agaasimii hore hay-adda CIA-da John Brennan, kaasoo xilka hayay xilligii Obama, ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray:
markii heerka hufnaan la'aantaada, musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan, waxaad tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangaga dulaysan u tegi lahaa, halkaas oo ah qashinqubka taariikhda. Andrew McCabe, waad galaafan kartaa, hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid, Ameerika way ka guulaysanaysaa.
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yidhi inuu hayo warbixinna uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray. Arrintaasu haddii ay jirto u dambi baadhaha gaarka ee fargelinta doorashada Mareykanka Robert Mueller u codsan doono. Haddaba eryada McCabe culays ma ku keeni kartaa amaba wax ma ku biirin kartaa baadhista faragelinta ruushka ee doorashada Mareykanka? Waa kan garyaqaanamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waa suurtagal inay culays u keento. Andrew McCabe sidaan wada xasuusano wuxuu ahaa ku xigeenkii hay-adda FB da ee dalka Mareykanka ilaa 2017 bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha gudoomiyaha hay-adda FBI da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyey ama ka cayriyey James Comey oo ka horreeyey kan. هذانا واكي هذون العيري ومارك وزير كعدالة وعيري سو كامر قبل ما دخلنا هذا المركز مارك واحد أقول هاي إن سياب الأولي رانك تسامين سامين كوبد واحد هو الشخص غير الشخص مارك هيد مهمة مضحكة مدحوينها أنا وشقين لو كده حيصه مركا وصورت قال إن وكهي معلومات حوجين كركيزك بارتانك اللي وهي مدحوينها ذلك المراكين كي الأوليس دارشة إياه حرير كده حي ذلك روشكا استجونا وحو مركي لا عريبة سوق صاقش مركي بقى إن واستجونا وقرض جري كلهم والباقي حرير والباقي والأحمرة حفيز كيس يحفيز مدحوينها مركا هدي ورا لغاس يسرطا او هاي اي كسب بحضو ان ماركي مدحوينهو سكود دي انو حرير جري او عبدانو حرير جري او كده حي مدحوينها ايو روشكا اما ان مدحوينهو سكود دي انو هورستاقو بارتان كاس لغو هاي مدح بنان لابدا سياوات بسامين ايو اوية لانكتا
dhegeystayaal waxa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta kaga hadalnay ku-xigeenkii hay-adda f b i da andrew mccabe oo shaqadii laga eryay taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socotiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatana aynu dhinacii ciyaaraha jaleecno maxamuud mascade ayaa inooga soo diyaariyey magaalada minneapolis.
wanti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. tababaraha xulka qaranka ee faransiiska didier deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisa ku duulo ee paul pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda manchester ee ciyaartoyga oo in dhoweydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen. deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan pogba aanuu ku qanacsanayn sidae kooxdu ula dhaqmayso, isagoo intaa ku daray inaanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka pogba uu heerkan soo gaaro, balse waxaa suuragal ah buu yidhi inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona. dejam oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto. ciyaaryahan pogba ayaa waayahan waxaa xurguf hoose ee kala dhexaysay tababaraha kooxda manchester united ee mourinho, taasi oo keentay in kulamo dhowra uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka. dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu ay horyaalka kooxa ee qaaradda yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay. taasi waxaa taa suuro gelin karta qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan. kooxa waaweyn ee qaaradda yurub ayaa dhagtu ay u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartooygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya waddanka ruushka. waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartooygii kabtanka u ahaa ee dhowaantan geeriyooday ee davide astore. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad ee uu xiran jiray ciyaartooygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadi, iyadoo magiciisa lagu weynaynayo. astori oo 30 jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tegay xaas iyo 2 caruura. qaranka talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid a kooxa ugu tunka weyn dalka talyaaniga. ugu dambayntiina xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. ciyaaryahan maxamed saalex, weeraryahanka u dhashay waddanka masar, ayaa warar soo baxayay waxa ay sheegayaan in kooxaha real madrid, barcelona iyo b s g ay ku raadinayaan lacag gaaraysa 200 million oo geniga ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay dalka ingiriiska isagoo horyaalka dalkaasi ka dhaliyay 28 gool, waana sababta abaa la leeyahay sababta ay kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ciyaaryahankan ugu raad joogaan. tababaraha kooxda manchester united mourinho ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaaryahanka u dhashay wales una ciyaara kooxda arsenal ee aaron ramsey. mourinho ayaa waxaa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartooy badan marka uu xilli ciyaareedkani soo gabagaboobo. ciyaartooyda la hadalhayo inay kooxda ka tegayaanna waxaa ka mid ah pogba, fellaini, herrera, martial iyo qaar kale. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagintaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wadanayso nocodka fanaanka Kaskay iyo heeskiisi Beeqa. heeskaasi deeqa ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
We'll be right back. Thank you.